слухаєте подкаст Громадського радіо.
Генсек НАТО запевнив українського президента у твердій підтримці України на тлі накопичення російських військ біля українських кордонів. Наскільки Захід в цілому готовий до такої підтримки, нам пояснив політичний експерт Олег Саакян. По-перше, з допису Столтенберга у Твіттері витікає, що це він зателефонував Зеленському. На це взагалі варто звертати увагу?
Ну, я думаю, що звернути увагу варто, але шукати тут якогось прихованого змісту точно не варто. Очевидно, що зараз ситуація з Росією, вона серйозно має вплив на геобезпеку, геополітику. І, відповідно, тут на випередки ми бачимо, що ціла низка суб'єктів міжнародних набирали, зв'язувалися, оскільки багато в чому від позиції України, від реакції України буде залежати те, як ця ескалація буде розвиватися. Тому в цьому випадку це, скажімо, вже системний і послідовний процес, що зателефонував зараз Єн Столтенберг, до того міністр оборони Сполучених Штатів, до того частини європейських лідерів, відповідно, тут нічого крамольного нема.
А якщо ви говорите, все залежатиме від реакції України, які, ну, чи реагує Україна зараз достатньо в тому вигляді, як вона це робить, і яких би кроків варто було не робити, а до яких вдатися?
Ну, направду, я б сказав, що ми реагуємо достатньо непогано, оскільки по дипломатичних каналах очевидно, що з усіма ключовими суб'єктами їх було поінформовано, і з ними були контакти і на рівні держав, і на рівні міжнародних організацій. Було звернення до ОБСЄ, було і на рівні Радбезу ООН звернення від України до постійних членів Радбезу. Відповідно, є низка комунікацій, які були використані для цього. Більш того, те, в чому я точно готовий похвалити українську владу, це те, що нам вдається використовувати, скажімо, енергію конфліктності Російської Федерації, яку вона нарощує, в грі в айкідо проти неї ж самої. Чим більше Росія тисне, тим більше Україна отримує аргументи для спонукання Заходу до більш ствердних і більш серйозних кроків по підтримці України і більш однозначних заяв. Тобто я думаю, що Росія, направду, прощупувала і зараз грає м'язами, прощупуючи і реакцію Заходу і Сполучених Штатів при новій адміністрації Байдена на зміну Трампа і стосовно Зеленського, як він в таких ситуаціях кризових буде реагувати. І я думаю, що вони дещо прорахувалися в своїх очікуваннях, тому що такої швидкої і однозначної реакції і від Сполучених Штатів, і від європейських країн, я думаю, що вони не очікували. Тут Україні вдалося використати вікно можливостей, яке створила Росія, для того, щоб навпаки, ну, зокрема, призвати НАТО до нарощення додаткових сил в регіоні. І це точно суперечить інтересам Російської Федерації. Там вже реагують, говорять, що це лише підбори до ескалації конфлікту. Тобто їм вже приходиться реагувати на порядок денний, який створюється Україною з партнерами на базі кроків Росії і розхитування небезпекової ситуації.
Підказують мені колеги, є в нас дзвінок від слухача. Давайте послухаємо думку одного з наших слухачів. Доброго дня, ви в ефірі.
Нас вітає Кореновий Тюлян Олександр. Шановний пане Олег, я вважав, що краще було б, якби Джо Байден сказав, що США виконують зобов'язання по Будапештській угоді, на відміну від Росії, і будуть захищати Україну. Спасибо.
Ну, всі б, певно, хотіли б почути такі слова від усіх підписантів Будапештської угоди. От я так можу прокоментувати слова пана Олександра.
Нам, звісно, би хотілося б, але, направду, ми всіляко маємо спонукати подібні кроки і згадувати про Будапештський меморандум, не забувати про нього як мінімум. Але все ж таки потрібно бути реалістами. Я думаю, що нам в таких випадках потрібно вивчати історію Ізраїлю, зокрема, і цілої низки комунікацій, сподівань на інших суб'єктів. Там дуже багато різної стосовно Сполучених Штатів можна побачити в історії, в сучасній історії Ізраїлю. І можемо подивитися на більш останні події, це ситуацію навколо курдів у сирійській війні і роль Сполучених Штатів. І тоді все-таки, мабуть, прийде на усвідомлення, що рожеві окуляри мають лежати на столі, але знятиме. потрібно дивитися на політику раціонально, світову, і користатися цим. Де ми можемо посилитися, де ми не можемо посилитись, і готуватися до, скажімо, компенсаторні механізми шукати. І ситуація зараз з ескалацією з боку Російської Федерації, я думаю, це хороший приклад, де Україні в міру своїх можливостей, компетенцій вдається це робити.
Ну, Олеже, а якщо я трошки пристану на бік пана Олександра, ймовірно, суто за настроєм, і запитаю, а от ця реакція Заходу, ви кажете, що, певно, Росія не сподівалася на таку жорстку риторику у відповідь на накопичення військ на кордоні з Україною, на ескалацію конфлікту на Донбасі, так? Але чи не варто було б якось консолідуватися в якихось реальних кроках у відповідь саме західним країнам, в першу чергу європейським країнам, і діяти якимось чином, ну, у більшій зв'язці з Сполученими Штатами?
Ну, ми вже частково бачимо, що зараз і по останніх заявах пані Меркель, і зі Сполучених Штатів зрозуміло, що комунікації зараз більше, ніж при Трампі. І, скоріш за все, в найближчий час ми побачимо певну реанімацію узгодженості відносин європейських країн і Сполучених Штатів. Звісно, я би не очікував би, що це буде дружба, жвачка і обійми. Все ж таки є ціла низка розбіжностей геополітичних, які існують, але це точно буде вже узгоджена політика, і в цьому випадку по відношенню до Російської Федерації, скоріш за все, буде більше послідовності і узгодженості. А якщо говорити про реакцію, не тільки слова були. Приведення в максимальний рівень бойової готовності континенту американського на теренах Європи – це не про слова.
Це потужний сигнал, скажімо так, що хто, дехто теж може пограти м'язами, так?
Да, це ніби от не пов'язано, це не Зеленському прислали солдатів сюди в Україну, але це доволі серйозний крок і серйозний символ.
І, наскільки я пам'ятаю, була заява когось із очільників НАТО саме про те, що ми готові будь-кого із членів Альянсу захищати в будь-який момент. Це теж адресовано було в першу чергу до Кремля.
Звісно, і по відношенню, перш за все, до Балтійського напрямку і Польського, тому що на цьому напрямку так само Російська Федерація діє достатньо провокативно, можна подивитися кількість провокацій в повітряному просторі, зальотів постійних, які потребують підняття перехоплювачів країн НАТО. І зараз, якщо ми подивимось на сканери, радари повітряні, то побачимо, що цими днями декілька розвідувальних натівських літаків постійно знаходяться над територією Криму і навкруги, і над територією Сходу України. Відповідно, максимальну прикутість уваги і наявність очей з неба і з космосу над цими територіями – це ж так само фактор штурмування Росії.
Ну, я побачила сьогодні, коли готувалася до ефіру, дуже цікаву статтю на Süddeutsche Zeitung, стаття міжнародника оглядача німецького Даніеля Брестлера. Він пише саме про потрібність консолідації саме спільних зусиль Заходу, і пише про те, що я навіть зацитую, от у мене вона є перед очами, про 7 років. Це короткий термін, але цього вистачило, щоб деякі люди забули, чому взагалі були запроваджені санкції проти Росії, а відносини між Заходом і Москвою стали такими поганими. І Путін цілком можливо думає, що зараз хороший час, от, ну, для того, щоб розвивати військову агресію вже на території вглиб України, мається на увазі. Адже світ занадто зайнятий пандемією коронавірусу, а країни ЄС замкнулися у собі. І це також пояснює, чому зростанню напруг на українсько-російському кордоні приділили так мало уваги. От можете прокоментувати слова німецького аналітика?
Я думаю, що це був один з факторів, який спонукав Росію зараз до провокативних дій. Направду сказати, що вони готуються до повномасштабного вторгнення в Україну по всіх напрямках, Вибачте, кишка тонка, сил малувато. Навіть якщо взяти зараз коефіцієнт 1 солдат пропорцію, то для широкого просування вглиб для контролю території в Росії недостатньо сили засобів. Я вже не кажу про інші, там більш деталізовані, скажімо, аналізи, як то військові шпиталі, як то знаходження танкових з'єднань російських тощо. Але, звісно, до конкретних окремих провокативних дій і до намагань певних проривів або контролю за окремими ділянками, тут, звісно, ризики доволі серйозні. Поруч з тим, я думаю, що ситуація, яка розгорнулася у відповідь на дії Росії, вона показала, що ці оцінки були як мінімум далекі від реальності, а може десь і абсолютно не відповідають дійсності. Європа достатньо швидко відреагувала, і до того ми бачимо заяви Макрона стосовно того, що Росія і Китай ведуть війну сучасного типу, зокрема, спираючись на ковідну історію, на вакцини, і це назвав світовою війною нового типу. Я думаю, доволі різка заява і достатньо однозначна, а вже не говорячи там про частину німецької еліти тощо. Тому я думаю, що, направду, вже Європа багато висновків зробила. В деяких ще зізнатися не може собі, тому що електоральна ситуація бізнесова не дозволяє. Це таки зв'язків з Росією достатньо багато. А це демократія. І там вибори, це дійсно вибори, і нових лідерів не призначають, а їх обирають. І поки Росія впливає на електоральні вподобання всередині Європи через бізнес, через медіа, через свій дипломатичний прихований вплив, то, звісно ж, дуже часто європейці не можуть собі дозволити сказати вголос те, що вони навіть думають. А от такі агресивні дії Росії, вони дають підстави і можливості. В певний момент, десь, можливо, двозначно, а подекуди і однозначно в очі заявити, що і як, і які кроки будуть. Тому що дуже часто мало що говориться, але дивіться на кроки. Якщо брати по видаткам на обороноздатність, то я вам можу сказати, що не залишилось, по-моєму, ще вже жодної європейської країни, яка би не зробила би висновки стосовно того, що є серйозні безпекові ризики для них.
Пане Олеже, і наостанок, якщо ми перейдемо від військ, накопичених на кордоні, до ситуації на Донбасі, ми можемо, якщо ми говоримо про те, що відкритого вторгнення Росія не потягне і не планує, насправді це гра м'язами, чи чекати нам подальшого загострення ситуації саме на лінії зіткнення із проросійськими бойовиками, чи чекати збільшення провокацій саме для того, щоб зірвати перемир'я і звинуватити в цьому Україну?
Давайте, по-перше, чесно, немає проросійських бойовиків. Є перші, другі армійські корпуси російські, які укомплектовані частково із місцевого населення. І, відповідно, тут моя відповідь так, і висока ворогідність того, що інтенсивність буде зростати. І ситуація з виборами в Росії, і потреба якраз відчуття осадженої фортеці, якихось мікроперемог, яких може навіть не бути, але їх російське медіа на підґрунті екскавації придумають. А вони необхідні. Тому тут от я б сказав би, що ризики дійсно доволі серйозні, і потрібно до них відноситись з повною адекватністю до ситуації з холодною головою.
Про те, чи готовий Захід більш рішуче стримувати Росію, ми поговорили із політичним експертом Олегом Саакяном. В студії працювала Олена Новікова. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».